Kulturni uskličnik.
Hvaljen Isuse Marija, poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kulturni uskličnik. U zibenskom izdanju ugošćujemo dvije dame. Upoznajemo novu umjetničku ravnateljicu ansambla Lado, Zrinku Posavec, i spisateljicu i slikaricu Ljiljanu Matković-Vlašić. Predstavit ćemo i darovati njezinu najnoviju knjigu Zašto sam slikala, otkrivanje umjetnosti. Hrvatski jezik brusimo još jednim jezičnim savjetom doktorice znanosti Marije Znike. A kulturne minute u Kulturnom uskličniku otvaramo povijesnim kalendarom. Ostanite s nama.
Povijesni kalendar.
U povijesnom kalendaru lijepo pozdravljamo doktoricu povijesnih znanosti Agnezu Sabo. Hvaljeni su se Marija profesorica.
Hvala lijepo. Lijepo pozdravljam ja vas i sve naše cijenjene slušateljice i slušatelje.
Povijesni kalendar.
Profesorice Sabo, među istaknutim ženama uz mjesec svibanj ističemo i opernu divu Milku Trninu, koja je preminula u Zagrebu 18. svibnja 1941. godine. Bila je kršćanka i poznata dobrotvorka, kako kažete. Znamo, prema njene želji pogreb je održan bez popratnih govora, ali uz zvuke hrvatske himne, a novac za cvijeće i vijence uplaćen je prema njene želji u dobrotvorne svrhe. Možete li nam navesti još koji poznati ovako kršćanski primjer iz njezina života?
Dobro je poznato, kako ste spomenuli, da je Milka Trnina bila operna pjevačica svjetskoga glasa svih vremena. I da je pjevala diljem svijeta, ponajviše diljem Europe i Sjedinjenih Američkih Država, ali i kod nas. Međutim, u usponu karijere imala je problema nerva lica, nervus facialis, i stoga je odlučila povući se iz javnih nastupa. Posljednji puta nastupila je 1. rujna 1906. godine i nakon sjajne izvedbe svojim je organizatorima izjavila: "Danas sam nastupila zadnji puta." Novac od ove opraštane izvedbe darovala je društvu za poljepšanje Plitvičkih jezera. U znak zahvalnosti društvo je jedan od najljepših plitvičkih slapova prozvalo slapom Milke Trnine. Od tada je nastupala samo u dobrotvorne svrhe. Od godine 1913. do kraja života boravila je u Zagrebu. Za Prvoga svjetskog rata pjevala je Ave Maria na dobrotvornom koncertu u Zagrebačkoj katedrali, te posljednji puta nastupila 1916. godine.
Da, i svojim doprinosima Milka Trnina sudjelovala je i oko ukrašavanja znamenite kapele Corpus Domini na Trešnjevci u Zagrebu. Njeno ime vezuje se uz svima nam poznatu čokoladu Milka, naravno. Pa možete li malo evo nešto o tome reći, o tim zanimljivostima?
Što se pak tiče popularne čokolade Milka, koju ste spomenuli, ističem, poznati tvorničar čokolade Karl Rus Šukart bio je štovatelj Milke Trnine, što ga je navelo da čokoladu nazove prema njenom imenu.
Povijesni kalendar.
Hvala na još jednom povijesnom kalendaru.
Hvala lijepo vama i lijepi pozdrav svim našim poštovanim slušateljicama i slušateljima.
Vi slušate Kulturni uskličnik Radio Marije.
Mjesec je ukro srebro iz njedara, tiho, tiho šapućem ti ime, kako da ti otvorim srce, nijedan put uspjelo mi nije. Sagradi nam kuću pokraj mora, rukama svoj ti
kulturno i aktualno.
U info dijelu Kulturnog uskličnika, poštovani slušatelji, nastavljamo pratiti program u obljetničkoj godini ansambla Narodnih plesova i pjesama Lado. Predstavit ćemo proljetni ciklus, odnosno proljetne plesne koncerte ansambla Lado i otkriti što nas još očekuje o 75. rođendanu ovoga ansambla. Predstavit ćemo i novu umjetničku ravnateljicu Lada, Zrinku Posavec, koju pozdravljamo u studiju Radio Marija. Dobar dan, dobro nam došli i čestitke na imenovanju. Čast nam je da ste s nama.
Dobar dan, pozdrav svim vašim slušateljima i puno Božjeg blagoslova.
Imenovani ste 22. travnja odlukom Upravnog vijeća ansambla Lado na mandat od 4 godine. Biti umjetnički ravnatelj Lada čast je i odgovornost. Što će biti glavne smjernice vašeg djelovanja i što za vas, gospođo Posavec, zapravo znači Lado u vašem životu? Možda je to nekako prvo bilo i emotivno kada ste čuli za odluku.
Pa ja se bavim folklorom od svoje 5. godine i za mene je folklor zaista nešto jako vrijedno u mom životu i bavljanje folklorom je odradilo i moj profesionalni put glazbenice. Tako da sam ja veliki zaljubljenik u folklor i folklornu građu, pa time onda i Lado. Naravno da meni kao djevojčici iz Đakova, gdje sam rođena i gdje sam odrasla i završila srednju školu, je taj Lado bio uvijek jednostavno nešto jako veliko i važno i ja sam to vrlo mlada počela pratiti. Nisam ja mislila, niti se nadala, niti sam se vidjela na ovoj poziciji, ali ja bih rekla da je naprosto tako me život vodio tome da sam se ipak odlučila prijaviti na natječaj i ove godine evo dobila taj mandat od 4 godine i moje su iskreni osjećaje zapravo jedno oduševljenje da sad evo imam ja tu priliku da vodim taj ansambl u tom umjetničkom smjeru, aspektu i zaista uza sve ove situacije koje su na svakom novom radnom mjestu koje čovjek ima, ništa to sad nije nešto što drugi ljudi ne doživljavaju kad promijene posao. Sam ja do sada radila u umjetničkoj školi i taj umjetnički dio sam i takako imala jako puno obaveza i aktivnosti sa svojim umjetničkim putom i kao glazbenica, kao pjevačica, kao pjesnikinja i kao dirigentica, voditeljica, različite sam stvari radila, no međutim sad je to nešto malo drugačije i ipak je to jedan, ja bih rekla, stroj, Lado je jedan stroj koji potpuno ima jedna određena svoja pravila, ali taj stroj kada počne plesati i pjevati, sve ove izazove koje trenutno vidim zapravo zaboravim jer zaista oduševljavaju me isto onoliko kako su me oduševljavali kao djevojčicu, tako da sam još uvijek jako uzbuđena i pod još uvijek pod velikim adrenalinom. Mm-hmm. Kad kažem stroj, ne mislim u smislu ništeg negativnog, nego to je jednostavno to je jedan sustav ljudi, plesača, pjevača, glazbenika koji na neki način zaista sa velikom ljubljavlju rade taj posao, a sve ovo iznad njih organizacija je jedan stroj koji se evo i cijeloj sezoni koja je ispred nas nas čeka, to je evo niz 80 koncerata koje treba izvesti, izdržati, isplanirati, tako da je to zaista jedan stroj.
Da, ali zajedništvo je ono što svakako krasi ansambl Lado. Uz profesionalnost i ovo ljubav što spominjete, čini mi se, negdje sam pročitala da vi u svojim smjernicama mnogo polažete upravo na to zajedništvo, očuvati evo tu ljubav međusobno, ne znam kako bi to rekla, ali nekako vidim da vam je to jako važno.
Jako mi je to
i to
je
inače bitno za funkcioniranje sustava što neka zaboravljamo. Ali
mislim da je to ključ ovog uspjeha u svakom poslu ovog tipa jest apsolutno čuvati jedno zajedništvo i na neki način vi to zajedništvo vrlo jednostavno možete već dobiti u samom ansamblu, oni zaista taj posao vole, taj poziv, to nije samo posao, to je poziv i mislim da to mora biti okosnica zapravo tog nekog energetskog pristupa prema njima, a to je da oni taj posao vole i da se onda na osnovu toga na neki način moraju graditi i odnosi i odluke koje će biti, tako da mislim da nije to nešto što je nemoguće u tako jednom respektabilnom ansamblu i mislim da je jako važno reći da i ljudi prije mene na ovoj poziciji su isto tako gradili, radili jer ne bi dobili ovakve rezultate. Ipak je to jedan respektabilan ansambl.
Jasno, evo 75 godina, zar ne, da. Zapravo stožerna kulturna institucija
tako je.
Koja evo čuva i koja promovira bogatu hrvatsku tradicijsku kulturu. U današnje vrijeme koliko je izazovno mladima približiti sadržaje naše bogate tradicijske baštine i potaknuti ih na uključivanje i stvaranje? Evo, kakav je odaziv mlade publike? Kako tu mislite možda još, ne znam, doskočiti? Znamo da Lado zna vrlo zanimljive poteze vući u smislu suradnji, pa tu je taj Elektrolado, pa školski sad s Ladom sada u novije vrijeme. Koliko to polučuje zapravo uspjeha i kamo vaše misli u tom smjeru streme vezano uz mlade?
Pa mislim da su svi ovo što ste naveli su apsolutno mogući smjerovi kojima treba nastaviti i sa Ladom Elektrom u nekom trenutku i sa, imali smo prošle godine suradnju sa Jazzijanom Kroatikom kao jedna, neću reći da je to nužno za mlade, ali za jednu publiku koja recimo želi i nekakve druge vrste muzike vidjeti, čuti, pa onda vidjeti da to i kako to izvodi Lado. Ja mislim da Lado može sve i to kad dođete to ansambl onda zaista vidite da je to, da je taj ansambl može sve u svojim smjerovima, no međutim mislim da je kod mene u mom programu ipak primaran plesni program, klasični Ladov program, nešto što ipak mislim da je najvažniji i da se zapravo treba s tim nositi, jer ta punina hrvatskih plesova i pjevanja u isto vrijeme sa zvukom tambura, violina, cimbala, to kolorit narodnih nošnji je nešto što je zapravo najznačajnije od ansambla i ja sam zapravo za to. No, međutim, i ov program i različiti izleti koje imamo nastavit ćemo i dalje, naravno u skladu sa našim mogućnostima. Sad su se ipak stvari nakon korone malo otvorile. Bogu hvala da su sad već jako puno koncerata, puno inozemnih gostovanja, što je mislim jako važno i za promociju ne samo ansambla u Hrvatskoj, nego za promociju hrvatske kulture u svijetu, jer to je nešto što mislim da je ključ cijelog ovog ansambla i cijelog ovog posla, to je da Hrvatska uz sve što ima, a ima puno i to mi stalno volimo govoriti, ipak smo mi jedna mala zemlja, to je realno, nas je samo, nema nas ni 4 milijuna, no međutim ono što zaista imamo je apsolutno prebogata kulturna baština i fantastično da postoji profesionalan ansambl koji tu kulturnu baštinu može prikazivati svijetu. Mislim da je to onda jedna vrlo dobra poveznica i za određene bilateralne odnose, političke odnose, i kad imate takav jedan respektabilan ansambl koji vam na neki način može prikazati tradiciju, onda mi više nismo mala zemlja.
Upravo tako, i fantastično primljeni i često pozivan.
Da, i to se baš osjeti, da već sad vidim oni kad mene i moje kolege uključuju taj posao, mislim to su važne stvari za našu domovinu.
Pa to je ipak profesionalni nacionalni ansambl, naš jedan, to uvijek treba podcrtati. Ne zaboravimo koliko činite zapravo za promociju Hrvatske.
Tako je.
I naše baštine. Evo, kad spominjamo etno segment, komentiran je i proteklih dana, evo i nekako je on dobro, zanimljivo vaše mišljenje, dobro uklopljen u suvremeno ruho, naravno mislim na hrvatskog predstavnika i pobjednika, reći ćemo, odnosno drugoplasiranog po publici Eurovizije, Marka Puršića. Vaš dosadašnji rad, gospođo Posavec, izvan Lada također pokazuje jedan poseban talent u povezivanju tradicijskog i klasičnog i suvremenog. Prepoznaje se evo taj trag prožimanja ili transformacije. Kako je taj suživot važan za kvalitetan život i jednih i drugih na sceni i kvalitetnu suradnju, onda i odgojnu ulogu, zar ne? Evo, ako možete malo povezati i prokomentirati.
Pa mislim da je uspjeh našeg predstavnika Baby Lasagne, Marka, zaista fantastičan. Od početka mi se on jako svidio i kao izvođač, svidjela mi se njegova neposrednost, iskrenost. Jako mi je lijepo bilo da je stavio puno elemenata etnokulture i to Istre. Mislim da je ta lokalna, taj lokalno razmišljanje kada prenosite sadržaj svoje lokalne zajednice jako daleko udara. Mislim da je to jako dobra riječ i to se događa ne samo u ovom slučaju sa Baby Lasagne, ovdje se zapravo dogodilo da je inozemni svjetski nastup, znači pred jako puno gledatelja koji na neki način promovira i Hrvatsku, ali i nas. Meni je jako lijepo da on nama pokazuje našu vrijednost, pa da taj tabletić i to heklanje više nije nešto što se odnosi na nekakve bake, nego da se ono zapravo stavlja u jednu suvremeni kontekst nečega što je vrijedno, što je lijepo, što nas na neki način, pa ja bih rekla, i približava nama i našem miru i tog ručnog rada i stvaranja i tradicije. I mislim da je to fantastično, mislim da su to zaista fantastični uspjesi, a i drago mi je, ja sam isto nešto puno, ni moji uspjesi nisu ni blizu kao Baby Lasagne, ja nisam...
Ali vaši albumi su nominirani za Pore?
Jesu, ali
dva
nisam...
Dva puta, zar ne?
Je, apsolutno.
I nagrada Dragutin Tadijanović za poeziju, vi ste pjesnikinja.
Je, samo što nisam ovakav svjetski uspjeh imala, jasne. Ali jako je bitno da čovjek bude svjestan svojih korijena i to je važno i da te korijeni na neki način pronose čovjeka dalje i u društvo i kad voliš to svoje, kad poštuješ svoje, onda ćeš poštovati i drugo, onda ćeš moći i vidjeti šta ti se kod nekog drugoga sviđa, pa ćeš to možda posuditi, pa ćeš reinterpretirati, ali ja mislim da je ta zapravo ljubav prema tradiciji, domovini i prema na neki način svojim korijenskim vrijednostima jako važna i da trebamo se svi brinuti da takvi ljudi poput Marka na neki način i budu priznati i u medijskom prostoru, što mislim da stvarno se dogodilo jako lijepa priča se dogodila.
Jako lijepa priča, da. Neka se nastavi. Da. Ne znam, možda neka suradnja. Evo, nikad se ne...
Baby lasagne Lado. Da. Moguće, sve je moguće.
Sve je moguće. Da. Jer sviđa mi se ovo što ste podcrtali, nekako čitam iz vaših riječi misli vraćanje na izvore koje nam isto ukazuje i što vi u svom programu, koliko vidim, ne želite izostaviti nikako, kad sam vas pitala za ove transformacije i kombinacije.
Ja mislim da ja sam u stanju ići u off programe i u stanju sam ići u izlete. Ja sam uvijek za to, ali mislim da je jako važno da Lado ipak svoj program koncipira na plesnim i pjevnom tradicijskim sadržajima. Evo, to je možda najbolje reći, tradicijskim sadržajima koje Hrvatska zaista puno ima i da to mora biti primarno.
Spomenuli ste nošnje, zapravo Lado je putujući muzej u tom smislu i uvijek mi je ta slika ono šarolikost tih nošnji različitih, tako i šarolika obitelj zapravo ansambla Lado. Spomenuli ste kao sustavno, tko zapravo čini tu veliku obitelj i što je nužno da može funkcionirati?
Pa tu veliku obitelj čine plesači i glazbenici, oni su, ja bih rekla, glavni. To je ženski dio ansambla, muški dio ansambla i orkestar. Orkestar Lada, iznad toga postoje ravnatelj, ja sam umjetnička ravnateljica, ja imam svoj najbliži krug suradnika, voditelja orkestra, plesne asistente i voditelja pjevanja i glazbe. I onda imam iznad sebe jednu ravnateljicu, jednu Ileanu Bakotić-Jurin, koja se zapravo više bavi o svim drugim financijskim i ostalim protokolarnim odnosima sa javnosti, odlukama koje su vezane za Lado, a sve onda zajedno ja i ona komentiramo i gledamo u kojem smjeru je najbolje i kako zapravo voditi kuću. Sa njezine strane postoje ljudi koji se bave sa prodajom koncerata u Hrvatskoj, u inozemstvu, tako da to je cijeli sustav ljudi koji radi za Lado.
Da, evo ovdje smo i kako bismo najavili proljetni plesni koncerte Lada, to je posebni proljetni program. Nekako ova godina zaista posebna i programski, evo 75. obljetnica, zapravo kako i priliči. Započeli su programi, zar ne, sada u svibnju. Možete li nam reći što nas još očekuje?
Započeli su koncerti u svibnju, bili smo prošli vikend u Garešnici, onda smo nakon Garešnice išli u Veliko Trojstvo, putujemo u Ljubljanu, nakon Ljubljane putujemo u Mariju Goricu, čini mi se u ponedjeljak, ono što je sad, evo mi smo sad u području grada Zagreba, pozivam sve Zagrepčane da dođu, da se pridruže u 26. svibnja u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u jednom fantastičnom projektu dvorane Lisinski, piknik za ulaznicu, školski sat sa Ladom koji počinje u 17 sati, on je namijenjen mlađoj publici, ali program koji izvodimo je može biti i za roditelje, bake, djedove, tako da pozivam sve da dođu, svi su pozvani. Sutra dan je plesni koncert u sponzorstvu i suradnje sa Večernjim listom koji je rasprodan, tako da evo tu više karata nema, ali za 26. svibnja karata još ima, pa evo pozivam sve da dođu. Nakon toga se nastavljaju niz koncerata na moru, zatim postoji jedan novi projekt, novi stari projekt, to je koncert Ladarica koji će biti premijerno izveden 26. svibnja na Dan glazbe, koji se onda kasnije nastavlja i na našem festivalu na Mažurancu koji se odvija prvi vikend u srpnju i nakon toga Lado kreće na, mi to zovemo morska turneja, znači odlazimo na Jadran, a onda nakon godišnjeg odmora odlazimo u Meksiko na 25 dana.
Da, kada ste na Jadranu?
Jadranu smo do, cijeli srpanj smo na Jadranu, nakon našeg festivala, nakon toga se spuštamo dole na more.
Dakle, tražimo tražilice.
Tako je, tražite gdje... Dubrovnik, Split, Hvar, Korčula, puno je gradova, Zagvozd, tako da ima jako, jako puno gradova i puno koncerata.
Izvrsno, i potom inozemna turneja, spomenuo sam Meksiko.
Tako je, nakon kada završe godišnji odmor i mi krećemo u pripremama, idemo u Meksiko. U Meksiku smo 25 dana, čini mi se, na dva velika festivala, tako da ćemo predstavljati hrvatsku baštinu u Meksiku.
Izvrsno. Evo, bogat program zapravo nas očekuje. Pozivamo sve svakako da dođu na koncerte i ove izvrsne izvedbe ansambla Lado. Poštovani slušatelji, s nama je Zrinka Posavec, nova umjetnička ravnateljica ansambla Lado. Gospođo Posavec, ples, pjevanje i koreografiranje i vježba, to je zapravo kao sport. Možemo reći koliko je potrebno tu odricanja i što je zapravo sve potrebno da bi se postao član ansambla Lado. Evo, možda nas i mlađi slušaju, mogli li se oni nekako možda uključiti, evo, kako se postaje član. Što je onda zapravo najbitnije? Znamo profesionalizam, ali opet, koliko je potrebno odricanja? Biti spreman na to.
Pa ja mislim da je tu, ne bih sad rekla da je to odricanje u smislu odricanja. Odricanje, mislim da je to ako imaš jedan umjetnički poziv u sebi. To je možda prvo kod biti Ladovac. Jedan umjetnički poziv u sebi, htjeti biti na sceni, htjeti biti dio ansambla, htjeti biti eksponiran na takav način. Moći se boriti sa svakim danom, jer je svaki dan drugačiji, ali vas se traži ta jedna izvrsnost pjevačka i plesna. Moći biti dio nečega i stalno ocjenjivan, stalno se popravljati, stalno se korigirati. To nije baš posao u kojem se vi možete uspavati. To je nešto što je stvarno umjetnički poziv. Kad imate umjetnički poziv u sebi, onda ste vi na neki način spremni da ćete takav posao do kraja života raditi. I taj posao, poziv, zapravo traži od vas stalni rad na sebi. E sad, to je nešto što je, kad dođete u ansambl Lado, onda je to zapravo odmah i jasno. Znači, ti jutarnji treninzi kreću već od 9 i onda se oni zapravo nastavljaju da se svaki dan izrađuje svaka sitnica. Lado ne izgleda tako dobro i ne piva tako dobro zato što on to tako malo prolazi, nego zato što se zaista na toj svakoj sitnici radi svaki dan. E sad, kad imate taj umjetnički poziv u sebi da želite biti dio te izvrsnosti, onda je to na neki način vama potpuno i normalno. A to je onda i za mlade koji žele biti članovi Lada. Mi se dosta smo se otvorili prema drugim kulturno-umjetničkim društvima i želimo da što više ljudi dođe na naše ogledne sate. Mi želimo primati izvrsne, nove zaposlenike, umjetnike Lada. Tako da, evo, mi smo sad i prije 3 tjedna bili u Splitu na oglednom satu. Prošli vikend smo bili u Osijeku. Mislim da će slijediti Karlovac. Sljedeće godine ćemo napraviti još neke gradove. Upravo da bi približili amaterima, a u amaterizmu se kreće sa folklorom, ili mi nemamo, naravno, postoji škola za ples, za narodne plesove, ali je to ipak jedan samo razred u cijeloj Hrvatskoj. A mi moramo na neki način se otvoriti svim gradovima i mjestima u Republici Hrvatskoj, gdje zapravo na neki način želimo pozvati ljude koji se osjećaju da imaju taj poziv u sebi da dođu raditi u Lado, a sad onda ćemo mi dalje procjenjivati koliko su oni talentirani. Znate šta, tu vam je niz parametara. Nekad vam je potrebna visina. U tom trenutku vam treba ta visina nekoga. Ako vi imate sad nekoga koji je jako dobar, ali ne odgovara visina, onda vam to naprosto u tom trenutku vam taj umjetnik nema svoju poziciju. Tako da tu niz parametara. Ali u pravilu ja mislim da nekako život se ipak pobrine da svi dođu na svoje mjesto.
Da, to ste jako lijepo rekli, da se ne obeshrabre naši služitelji, ali dakle Karlovčani neka se pripreme.
Neka se Karlovčani pripreme, da.
Izvrstan je ovo potez po cijeloj Hrvatskoj, da, bravo. Toliko je talentirane djece i mladih i plesača.
Pa je, i vidim da ljudi dođu i čisto malo i vidjeti. Nije isto kad vam ispred vas pleše Ladovac ili jedan umjetnik Lada, gdje plesačica i plesač, to je nešto sasvim drugo. Ta punina stopala, ta postavka tijela, kad oni zapjevaju, kad vi jedan mladi čovjek, ja sam baš vidjela u Osijeku, su došle djevojčice sa 16-15 godina, pa to je jedno veliko iskustvo. Da mogu provesti jednu malu radionicu od sat i pol, da mogu čuti neke upute kako, što, da se ne obeshrabre i da na neki način znaju da se sve to uči. Jer to je posao gdje vi zapravo učite dok uđete u ansambl, onda kreće učenje, jer nema škole za to. Tako da je to jednostavno, neka se niko ne obeshrabri, samo neka, evo, vjerujemo u sebe i ako osjeti poziv, nađite put.
Neka krene put do izvrsnosti.
Tako je, neka put krene do izvrsnosti.
Da. Nova ste, evo, umjetnička ravnateljica ansambla Lado. Evo, želimo vas sada u ovom dijelu još malo poznati. Evo, bit ću vam precizniji. Vi ste akademska glazbenica, pjevačica, vokalna pedagoginja, kantautorica, dirigentica, producentica i pjesnikinja. Vjerojatno sam nešto izostavila. Rođeni ste u Đakovu. Na Umjetničkoj akademiji u Osijeku diplomirali ste glazbenu kulturu, zatim se usmjerili i na usavršavanje glasa, diplomirali na Muzičku akademiju Zagrebu, studij pjevanja u klasi profesorice Lidije Horvat-Dunjko.
Da.
No, ono što nas sada posebno zanima, kako je vaš put počeo, ovaj put ka izvrsnosti i sve vaše zapravo borbe i uopće interes za etno?
Ja sam se počela baviti folklorem i meni je folklor vrlo rano, 5. godine, i meni je to moja nekakva ljubav. Kad krenete raditi, to je mi kao u sportu, pa tako i u umjetnosti, a u glazbi i plesu je to pogotovo. Što ranije ubacite mladog čovjeka u nešto, on na neki način te vještine vrlo brzo svlada. Meni se dogodilo, sam ja to jako mala krenula se s tim baviti. Ja sam već bila potpuno inicirana u to do kraja osnovne škole. Ja sam već u osnovnoj školi pratila ladarice, komentirala sam, pratila sam lokalna društva oko mene, odlazila sam u Osijek na koncerte, srednja škola pogotovo. Ja sam jednostavno to zavoljela. I onda kad tako mladi krenete, vi to naučite po putu. Kroz to sam odlučila da ću se baviti profesionalno glazbom. Voljela sam smotre folklora. Mene je to na neki način oduševljavalo. Živjela sam u tom vremenu, to su 80. 90. kad je toga bilo jako puno, kad društvo su bila jako kvalitetna. Mm-hmm. Sad ipak su se društva malo promijenila, se ta slika kulturno-umjetničkog društva u Hrvatskoj, što je normalno. Neću čak reći negativno. Nije slika bila ista kao sad. To se baš vidi po snimkama iz tog razdoblja kad sam ja to pratila punom parom. I onda jednostavno je to bio moj put. Ja sam htjela na neki način se na najviše mogućoj instanci školovati, da na neki način probam školovati glas na najviše mogućoj instanci i na neki način da dobijem jedno kompletno znanje. I onda sam se odlučila zapravo baviti profesionalnom glazbom, to me zanimalo. Kasnije sam radila sve ono što je bilo potrebno da u tome budem dobra je da zadovoljava neke moje umjetničke potrebe, tako da sam zaista puno toga prošla. Ja volim eksperimentirati, ja sam po tom pitanju otvorena, ja volim nove stvari, nije mi problem pasti, nije mi problem reći ovo mi nije uspjelo, idem nešto drugo, ili ovo mi je uspjelo, ali nisam zadovoljna pa ću se još potruditi više od toga. Nije mi problem reći krivo sam to procijenila, ovo nije za mene, ovaj odnos recimo nije uspio, nema veze, probat ću s nekim drugim ili ću drugačije napraviti. Mislim da je to jako važno kad si u tom svijetu.
Da se ne zapadne može i u krizu, to vas i tijedo pitati. Odustajanje i slično.
Odustajanje postoje zbog promjene.
Zbog malog spoticanja što je nepotrebno. Zapravo.
Tako je, postoje promjene, ali ne mora se čovjek nužno odustati. Mislim da je to, kod mene se to pokazalo u nekoliko mojih promjena. Ja sam recimo se bavila dugo klasičnom glazbom, u jednom trenutku sam vidjela da mi se vrata ne otvara, sam rekla ja ću se vratiti na etno. To je moj nekakav put. Pa sam onda sam to radila dugi zadnjih 10 godina. Taj život ima stalnu promjenu. Ta se vrata otvaraju, zatvaraju i ti nikad ne znaš šta će ti se otvoriti, ali ja nisam baš previše se... Nemam problem s tim da promijenim. Zaista ne, nije mi to... Nemam žuč oko toga.
Da.
I da krivo procijenim, da vidim ovo sam sve krivo napravila, krivo sam odabrala suradnike, krivo sam... Ne sviđa mi se to što sam napravila. I da kažem, sljedeći put ću samo to promijeniti, ali neću odustati. Recimo, nije mi to problem. Mislim da to možda moja najveća...
Ovo je odlična karakteristika. Da. I dobro ste nas savjetovali sad u ovih nekoliko minuta. Da.
Jer nekako mislim da je umjetnost i život je put. I ja sam primijetila da je najteže kad se sve dogodi, kad sve uspjeh dobiješ odmah. Onda ne znaš šta ćeš više s tim. To je najteže. A kad ti na neki način znaš da je taj put kraja do kraja života, a život je zapravo dug... To je ono što se svi mi upetljamo, život je dug i da moraš trajati do kraja svog života, onda je u redu i imati promašaje i sve te to uči da budeš bolji. Mislim da je to dobar stav.
Da, odličan zapravo stav, ljekovit stav svakako.
Da.
Poezija je glazba, često ističete. Sada vidimo iz ovoga što ste rekli, zapravo još kao djevojčica, ipak je tu prvo bila, zar ne, glazba pokret, da. Ples. Ali pokret perom je došao nešto kasnije. Vi ste pjesnikinje, izdali ste 3 zbirke pjesama i dobitnica ste nagrade Dragutin Tadijanović, naravno i drugih priznanja. Kako se dogodila zapravo poezija?
U jednom periodu nisam pjevala jer je bila jedan veliki, bio je jedan neuspješni dio. Ja sam rekla da sad sljedeće godine više neću glasa pustiti. I onda sam u toj godini počela pisati. Isto me to kao mladu osobu zanimalo, nisi bilo uvijek vremena. Dosta je moje su studije, ja sam dva studija završila, puno sam se bavila školom. I onda sam jednostavno ušla u taj svijet poezije. Svijet poezije u Hrvatskoj je predivan, to je jedan predivan krug ljudi koji je jako otvoren. Pjesnici su, kao što kaže Branko Šimić, čuđenje u svijetu. To su ljudi koji vole druge ljude jer im je to jedna vrsta inspiracije i jako sam se sprijateljila sa mnogim krasnim ljudima i jako sam zahvalna na tom krugu. Hrvatska poezija nema veliku publiku jer nas kao naroda nema puno, pa onda mi nemamo. Ta kultura je kod nas uvijek malo onako ispod. Međutim, taj krug koji postoji u hrvatskom pjesništvu je zaista jako bogat, interesantan i jako mi je drago da sam evo u tom krugu i da pišem i da slušam i pratim druge pjesnike u Hrvatskoj, jer zaista ima predivnih pjesnika i predivnih ljudi. Tako da sam baš...
Biste li nekoga istaknuli, posebno vam drago?
Sanju Baković, Moniku Herceg, Andrijanu Kos-Lajtman, Anu Bernardić, znači to su sve predivne žene, mlade žene, mlađa generacija koje ono baš su i dobre osobe i vrijedne i sa jako dobrom poezijom, tako da je velike, baš puno ljudi, poezija je baš hit, recimo u nekim tim kulturnim krugovima danas je poezija hit.
Hit, da. Soba za buđenje, 2015. izdana, Pjevaj mole, 2020. Marija Kala se baca u more, 2022. Nagrada je došla, 2023. Dragutin Tadijanović. Akademik Bagić je spomenuo, kaže, u prvi plan iskaču stihovi iz 1954. kada se, evo, povezao vas konkretno s Tadijanovićem. Proslavlja se dan u kojem je nakon duge šutnje napisao 13 pjesama Tadijanovića, o tome nekako sve s tom šutnjom kao vi kad ste se povukli. Dotični stihovi ovog barda glase, samo je glas moj, u razgovoru s Vagdanjem, običnom, treperio kao napeta struna pod rukom svirača u punoj dvorani. Ovo svirača se može, zar ne, slojevito shvatiti, može se kao gospodin shvatiti. Da. Vi ste instrument u Božjim rukama, glas je najljepši instrument, vjerujem da se slažete, i uvijek je u središtu vaših i tekstova i poezije. Vi otvarate tu i pitanje kako zapravo ostati svoj, a i često provlačite pitanje krhkosti i te prolaznosti također tematski. Kako gledate ovo na taj dio?
Pa jako ste to dobro rekli. To je jedna zbirka, ta zadnja zbirka je zbirka o prolaznosti i o borbi s tom jednom krhkosti u životu koju svi prolazimo. Ja sam uzela ovdje simbol Marije Kalas kao najpoznatije pjevačice koja slijedom okolnosti i ljubavnih brodoloma na neki način slabijeg mentalnog i psihičkog zdravlja, psihičkog, ne mentalnog, psihičkog zdravlja, na neki način gubi svoj glas i umire u 56. godini. I ona mi je bila zapravo taj nekav simbol nemoći, krhkosti i ograničenosti naših mogućnosti života i prihvaćanja određenih situacija koje nam se svakako događaju. I kako se boriti, kako se nositi s tim i kako ostati svoj, to je nekako, ja bih rekla, glavna tema te zbirke zadnje, Marija Kala se baca u more, koja baš govori i najviše zapravo se naslanja na život umjetnika koji je tako često puta ono... stvari se uzimaju jako puno k srcu jer su vezane ili idu iz duše, a zapravo je potrebno na neki način baš prihvatiti da nismo sve mogući.
Da smo tek prolazni.
Prolazni, tako je.
Da. Važna stanica u vašem životu, naravno rođeni ste zapravo u Đakovu, ali evo predstavljanje, ako sam dobro negdje zapamtila, vaše prve zbirke Soba za buđenje je upravo predstavljena u Đakovu. Koliko je simbolike gospođo Posavec i providnosti prepoznajete na svom ovom umjetničkom životnom putovanju i možete li izdvojiti neke upečatljive trenutke koje vas nose? Ono što inspirira i što vas je upečatilo posebno možda do sad?
Pa puno stvari me upečatilo. Mislim da me upečatio, prvo što me upečatilo je ta jedan jako rana inicijacija s folklorom. To me jako, ta ljubav sprema toj tradiciji. Opečatio me talent glasa kojega sam dobila i kojega sam si obećala da ću ga razvijati, iako je on nekad i težak, jer je to nešto što vas stalno tjera na rad, a nije uvijek jednostavno. I mislim da me je, što bih još nazvala da me opečatilo, pa ne znam, Možda moje nekakvo okruženje obiteljsko, mislim da mi je to isto jako važan, ono, da mi je to na neki način jako velika snaga. Moja obitelj, moja sestra, moji roditelji, oni su nekako uvijek bili uz mene i još su uvijek uz mene. Mislim da ta snaga dolazi od njih.
Da, evo lijepo ste to posvjedočili, evo malo još ženske teme. Ovdje smo na Radio Mariji. Uz mnoge vaše pothvate, vi ste osnovali ženski vokalni ansambl Zviste, vi ste pjevali napjeve, za ne, upravo marijanske, i sjećam se i koncert za orgulje vezano uz gospu je također bio prirođen i slično. Prožima se ta tema gospe u vašem životu, žene, evo, majke. Vi ste čak i prva na ovoj funkciji žena u povijesti, Lada.
Da, ja sam prva umjetnička direktorica, sam prva žena.
Tko su vaši uzori, evo, u tom smislu?
Pa sad, ženski uzori mi je teško reći. Puno je žena u Ladu. To je nešto što cijeli ženski dio ansambla i taj, što kažemo mi, gornji kat je isto. Tako da nisam samo ženska. Ima tamo dosta ženske energije, što je, mislim, evo, tako je život nosi da su sad i žene na funkcijama. Prvo ću se na prvi dio pitanja.
Da, molim se.
Zvizde su, ja sam osnovala Zvizde još prije sad nekakvih, ja mislim već sad ima 15 ili 20 godina. Moja je velika sreća što sam ja u životu upoznala i osnovala Zvizde. One su jako važan dio moga života, zato što su predivne djevojke iz Slavonije, odnosno iz šokačkih dijelova Hrvatske, Slavonije, Baranje, Srijema i Bačke, s kojima sam ja provela svojih 10 godina života i zaista sam puno dobila ženske snage od njih, jer su zaista one bile fantastične mlade studentice iz tih područja gdje smo mi zapravo pjevale zavičajnu kulturu. I one su mene na neki način i upoznale i meni donijele taj dio literature marijanskih, odnosno duhovnih popjevaka, pučkih popjevaka, s kojima se ja nisam toliko sretala prije, ali sam kroz Vize se upoznala sa Miroslavom Hadžihusinović Valašek, jednom našom vrlo poznatom i priznatom etnomuzikologinjom koja se baš bavi sakupljanjem duhovne građe. Nju nije nikad toliko zanimala svjetovna, nego više duhovna, šetovna kola i duhovna građa. I ja sam sa Zvizdama počela raditi koncerte, odnosno producirati koncerte koji su bili vezani za napjeve gospi kroz cijelu godinu i to su bilo iznimno dobri koncerti i lijepo prihvaćeni, posjećeni i zaista smo u tome uživali. Mi u Hrvatskoj imamo jedan izazov koji se sad već svim trudom nas koji se bavimo svjetskom kulturom je već dobro odmakao da više nije problem, a to je da se tom građom do 90-ih nitko nije smio baviti. Smo bili u sistemu komunizma gdje se to uopće nije bavilo s tim. I tako da mi imamo nekakve zapise do tamo 40-50-ih i onda kada je zapravo započeo komunizam se više te pjesme nisu niti objavljivale, niti se pisalo, niti. A onda nakon 90-ih je došao, ja bih rekla, jedan bum da ta duhovna tradicijska građa izađe na vidjelo. E sada, šta je tu zanimljivo? Zanimljivo je, ali mi smo bili zapravo do prije Vatikanskog koncila, su postojale pjesme koje su se pjevale u Euharistiji, a na terenu, znači na lokalitetima, su ljudi sami osmišljavali ili prepisivali ili prepjevavali uz pomoć časnih sestara, svećenika, pjesmerica, svoju literaturu. I to je jedno takvo bogatstvo koje Hrvatska ima, te duhovne pučke literature, da je to zaista važno da se o tome govori, priča, pjeva, izvodi. I mi smo to i sa Zvizdama radili. To radi i Lado. I Lado isto nastavlja svoje i korizmene i božićne koncerte i u ovoj godini. Mi smo sad završili u Isuse daj mi suze. I sad već sad imamo planu kako će se božićni koncerti koncipirati. I nama je to svima koji se bavimo tradicijom jako važno kao jako veliki segment. Ja sam veliki ljubitelj te literature i onda sam nekoliko godina nakon tog našeg poznanstva je Miroslava Hadžihusinović objavila svoju knjigu gdje ona je zapravo našla stare kantuale iz Našica iz 1700. godine, to su kantuali fratra Kapušvarca, gdje su samo tekstovi, a onda sam ja na njih da bi se taj tekstovi dalje nastavili pjevati napisala i novu muziku koju sam onda isto izvodila samostalno kao autorsko djelo. Tako da sam ja zapravo jako veliki ljubitelj. To je jedna tradicijska građa, ali sa jednom drugačijom duhovnom notom, dobro, koja ima jednu veliku snagu. I kada upoznate te žene sa terena koje su to pisale, čije su bake, pa to su neki i rukopisi, osobni rukopisi, molitve i način na koji se to prepisivalo, prepjevavalo, to je zaista jedna fascinantna stvar i koja zapravo govori o duhovnim, o vrijednostima koje su ljudi u Hrvatskoj se odnosili prema Djevici Mariji. Ono što je najzanimljivije je da su nositelji upravo te građe žene. To su najčešće žene osmišljavale, pjevale, jer ipak žene su nosile taj duhovni dio. Taj duhovni dio i oni su na neki način te pjesme ili poslije rada u romarskim, znači kad su išli na hodočašće, onda su se te zapravo pjesme izvodile i stvarno je to predivno i lijepo je da to se sad sve više i više izvodi, da postoje festivali, da su folklorna društva jako naklonjena prema tome da imaju koncerte.
Da se brine o tome.
Da se brine o tome i da to na neki način živi dalje.
I da se čuva ta građa. Zapravo vi se i bavite, vi ste evo kao što kažete na terenu, da možemo očekivati neku knjigu u tome smislu. Evo,
mislite u smislu duhovnome?
Da.
Pa sve je moguće. Sad ne mogu sad reći da, ali ne bih se iznenadila.
Mislim da Marija ovdje sad potiče nekako. Osjeća
sve
se.
Je moguće.
Da. I sad ovaj drugi još vezano, evo možda i uz vašu majku. I
koje su žene me inspirirale? Da. Pa ja mislim moja majka da je ona nekako meni, da je da definitivno mama. Mislim da je majka glavna za mislim za sve. Ja mislim da je mama. Da je ipak mama najjača.
Pozdravljamo mamu.
Tako je, pozdravljamo mamu.
Tebi, majko, misli moje lete, dolazimo to. Vi često i Sevdah izvodite i divne skladbe pišete i glazbu i tekst. Koja vam je možda posebno draga pjesma? Možemo li čuti malo sada u studiju?
Sada da pjevam nešto?
Da. Iznenađenje, ali možda, evo, ono, iz srca možda neka pjesma koja vam posebno draga, evo.
Lijepa si, lijepa, Djevo Marijo, tebe vijek časti, rajska družina. Anđeli lijepo pjevaju, tebi se Djevo klanjaju. Anđeli
Hvala vam, gospođo Posavec. Neka vas prati zagovor naše nebeske majke o vašem radu na ovom novom mjestu novoumjetničke ravnateljice našeg ansambla Lado. I naravno, Boži blagoslov.
Hvala vam. Hvala vam na pozivu.
Procvala je ruža, bijela, bijela ruža, zvijezde, ko će doći, ali oni nisu znali, samo su je mirisali.
Vi slušate Kulturni uskličnik Radio Marije. Knjiga na dar.
Nakon pjesme i plesnog pokreta, pokret Kistom oslikat će ovu mjesečnu rubriku Knjiga na dar. Slikanje je uvijek znak intenzivnog postojanja i radosti i patnja, pomažu spoznati prave odnose prema ljudima i stvarima i prave vrijednosti. Poručuje naša današnja gošća Ljiljana Matković-Vlašić. U svojoj najnovijoj knjizi Zašto sam vam slikala? Otkrivanje umjetnosti koju predstavljamo i darujemo u rubrici Knjige na dar.
Kulturni uskličnik.
Ljiljana Matković-Vlašić, suvremena hrvatska spisateljica, mirotvorka, ekumenistica, pjesnikinja i slikarica, prevoditeljica s njemačkog i francuskog. Rođena je u Zagrebu 1938. Diplomirala je romanistiku 1961. i magistrirala lingvistiku 1963. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1961. do 1963. izučila slikarstvo i kiparstvo u ateljeu Vilima Svečnjaka. Spomenimo, bila je predsjednica Udruge za međureligijsku kulturu i Udruge za vjersku slobodu. Sudionica je susjeta Hrvatskog duhovnog stvaralaštva Stjepan Krančić. Kaže, slikanje joj je neka vrsta molitve, premda ne slika vjerske prizore u užem smislu, drži pritom da su joj slike odraz smirene radosti življenja i himna stvoritelju. S Ljiljanom Matković-Vlašić razgovara naša Zrinka Martinić.
Knjiga na dar.
Hvala Isusi Marija, gospođo Matković-Vlašić, dobrodošli na Radio Mariju.
Hvala.
Napisali ste dosad 11 knjiga o kojima bi se dalo itekako razgovarati, no danas predstavljamo najnoviju, netom izašlu knjigu zanimljiva i osebujnog naslova Zašto sam slikala, s podnaslovom Otkrivanje umjetnosti. Vašu sam knjigu pročitala tako reći u dahu, mislim ona se jednostavno tako čita. Prednost ste u životu dali riječima, pa ipak ne govori li slika tisuću riječi?
Danas smo opsjednuti slikama s ekrana i čak se može reći da živimo u civilizaciji slike. Ali te slike nisu umjetničke slike. I možemo reći da je umjetnost, pogotovo slikarstvo, gotovo prognana iz života ljudi. Kad gledate, zidovi su uglavnom prazni, bez slika. To je tako, mogu reći, moda danas, ali to ne znači da je slikarstvo izgubilo svoj smisao. I općenito umjetnost. I ja sam pokušala u svojoj knjizi Zašto sam slikala, dakle, odgovoriti na to pitanje i nešto iz svog iskustva o umjetnosti kazati. I to na jedan po mogućnosti što jednostavniji način, jer mi se čini da se o likovnoj umjetnosti piše vrlo zakučasto, komplicirano, čak nejasno za običnog čitatelja.
U tome ste potpuno u pravu. Ja bih se sada vratila na vaše slikarske početke kad kažete da ste slike iz kalendara svojeg oca zamijenili vlastitim slikarijama koje ste onda smatrali kičem. Ali vas je radovalo to slikanje i počeli ste kupovati kistove, boje i platna i tako je krenulo. Jeste li i danas pobornica misli kako je slikanje najsretnija ljubav u vašem životu?
Jesam. Smatram da je to stvarno nešto najljepše i najsretnije u mom životu, jer sam ostvarila u tome ne samo neke svoje estetske zahtjeve, nego i taj osjećaj slobode.
Da, mnogo govorite o svojem mentoru Vilimu Svečnjaku i njegovom savjetu kako sliku treba pogledati u zrcalu da bi se vidjele nesavršenosti eventualne. Jeste li se držali tvog savjeta dok ste slikali i držite li ga se i danas?
Držala sam se tog savjeta. Mogu reći da mi je susret s Vilimom Svečnjakom, našim poznatim zapravo velikanom slikarstva, puno značio, a taj savjet da se pogleda sliku u ogledalu je čisto tehničke prirode. Jer kad gledate sliku u ogledalu, vi vidite kompozicijske pogreške.
Eto, kad smo već kod crkava, vi spominjete da je vaša omiljena crkva ona glavna pariška Notre Dame. Po čemu je Notre Dame posebnija crkva od ostalih?
Nije to jednostavno reći. To je nešto što se osjeća. Taj gotički stil je u toj crkvi zaista veličanstven. O tome više pišem sada upravo u svojoj autobiografiji. Pokušavam to objasniti. Nije to lahko u par riječi, ali to sam uvijek osjetila, dakle, tu veličanstvenost, tu duhovnost koja proizlazi iz same arhitekture i samog ugođaja u toj crkvi. To sam pokušala objasniti i sad na ovom mjestu ne bih se na to vraćala, znate.
Dobro, znači to ćemo tek pročitati. Je. Dobro, dobro, odlično. Ono što ja osobno primjećam i što me ponekad smeta je kad govorite o zanemarivanju žena, znači generalno kao umjetnica i kao književnica i od likovnih kritičara. Smatrate li da je ovo stoljeće, u stvari tisućljeće, ipak nešto promijenilo i da žene možda dobivaju mjesto koje im pripada?
Položaj žena uvijek je zapravo ovisio o paralelama i meridijanima gdje se nalaze. U Europi je njihov položaj i danas, a i prije, bio bolji ako ga uspoređujemo sa nekim drugim kontinentima, da tako kažem, Azijom recimo. Ali kad govorimo o slikarstvu, onda treba spomenuti jednu vrlo važnu činjenicu koja govori o njihovoj diskriminaciji, a to je da sve do početka 20. stoljeća one, tako rekuć, nisu mogle biti upisane u umjetničke akademije, nego su izučavale, ako su već imale volju za slikarstvo, one su izučavale slikarstvo u privatnim ateljeima nekih umjetnika. Ali njima je bio zapravo, da tako kažem, zabranjen pristup odgoju likovnom. I to je moralo ostaviti posljedice. Samo danas kad gledamo, čak se može reći da je veći broj žena upisan na umjetničke akademije. Ne znam točno brojeve, ali čini mi se da tu žene prevladavaju. Makar na skupnim izložbama sam primijetila da je, recimo, na raznim bijenalima, godišnjim prikazima likovnih djela, ipak su muškarci u većem broju.
Da, nažalost, oni još uvijek dominiraju. Nadalje kažete u knjizi da su i slikanje i pisanje osamljenički poslovi. Kako ste ipak spojili to dvoje i učinili da slike znače spašavanje životnog smisla?
Uvijek sam smatrala da se sa riječima može više postići, da se može više djelovat na ljude, mijenjat situaciju. To čak i danas mislim. Makar i knjige i slike nisu više previše popularna stvar. Kako sam to povezivala? Pa na početku sam svoje knjige navela da bi neki pisac bio bolji pisac da je i slikar, a slikar da bi bio bolji slikar da je i pisac. Hoću reći da jedno pomaže drugom u smislu boljeg zapažanja stvarnosti, u smislu jednog povezivanja vizualnog s duhovnim. I to sam nekako upravo u ovoj knjizi, ja mislim, na neki način dokazala, jer poznato je da slikari baš ne pišu, oni slikaju, ali ja sam napisala knjigu o slikarstvu. Dakle, tu sam uspjela napraviti jednu konkretnu suradnju.
I to ste odlično uspjeli.
Hvala.
Rekao ste jednom prilikom da slikari uče jedni od drugih. Prednost dajete slikarima koji slikaju manje, ali dobro, pred onima koji slikaju mnogo, ali osrednje. Kojeg biste stranog slikara naveli kao svoj uzor, a kojeg hrvatskog, ako imate uzor?
Ne bih baš govorila o uzorima, ali mogu govoriti o umjetnicima koje na neki način preferiram, posebno cijenim. U slikarstvu od stranih umjetnika naglasila bi nizozemskog slikara Pieta Mondriana, koji je čak u ovoj mojoj sad zadnjoj, mogu reći posljednjoj fazi, učinio veliki utjecaj. Zapravo sve što sad u zadnje vrijeme slikam posvećeno je Mondrianu. Izričito je posvećeno njemu. A od domaćih slikara cijenim Murtića, na primjer. Cijenim ga kao jednog velikog umjetnika koji je u apstrakciji, ali i prije toga u konkretnom slikarstvu zaista pokazao svoju veliku zagrijanost, bi ja rekla. On je stvarno entuzijast slikarstva.
Jeste li onda skloni u svojem slikarstvu više apstraktnom nego figurativnom?
Pa u mom radu slikarskom postoje faze. I sad u zadnjoj ovoj posljednjoj fazi sam, mogu reći, apstraktna, ali počela sam klasično, mogu reći, i dok sam radila u ateljeu, odnosno izučavala slikarstvo kod Vilima Svećnjaka, radila sam figurativno, ali mogu jednu stvar reći, da i figuracija zapravo nije figuracija u pravom smislu, jer mi nikad ne možemo postići stvarnost kakva ona je. Jedini veliki umjetnik je stvoritelj, Bog. To možemo lako ustanoviti gledajući oko sebe ljepotu prirode. Dovoljno je pogledat krošnju jednog stabla. Pa nitko, ni najveći slikar nije to napravio, što je stvorio stvoritelj. Dakle, figurativna umjetnost je jedan pokušaj približavanja tom stvorenom svijetu. Apstraktna umjetnost također zapravo ne postoji, jer kad gledamo strukturu dragog kamenja ili poludragog kamenja ili bakterija, pa vidimo takve apstraktne konstrukcije koje upravo zadivljuju. A to nije apstrakcija, to je konkretan život.
To je prirodnost.
Da.
Da. Odlično. I na kraju, hoćete li za naše slušateljstvo otkriti naslov što znači zašto sam slikala? Znači, vaš odgovor na pitanje zašto ste slikali.
To sam pokušala u čitavoj toj knjizi odgovoriti. Koliko mi je uspjelo, to čitatelji mogu ocijeniti, ali kratko sada ako nešto moram reći, odnosno odgovoriti na to pitanje, ja bih rekla da sam tragala za ljepotom, da sam tragala za smislom života i da upravo zato mogu svoje slikarstvo povezati sa vjerom, jer vjera daje smisao, a umjetnost, slično kao vjera, isto daje u određenom smislu smisao, ali u krajnjoj liniji ostaje tajna.
Odlično, vjerujem da ste naše slušatelje zaintrigirali da nabave vašu knjigu Zašto sam slikala, koju ćemo danas dati na dar. Eto, želim vam plodonosan daljnji rad i uspjeh i u riječi i u slici.
Hvala.
I zahvaljujemo na razgovoru.
Hvala vama da ste me pozvali.
Naboralo se more u daljinama kao tempera kiša nebo.
Uz glazbeni odabir Ljiljane Matković-Vlašić otvaramo i naše telefone, darujemo knjigu Zašto sam vam slikala, otkrivanje umjetnosti koju smo upravo predstavili. Možete nas nazvati u režiju na 01-232-7777. Dragi slušatelji, prijatelji, hvala vam na pozornosti. Bio je ovo još jedan kulturni uskličnik. Pozdravlja vas urednica Ivka Malkuć-Bastašića. Odjavljujemo se uz još jedan jezični savjet doktorice znanosti Marije Znike. Do slušanja. Hvaljen Isus i Marija.
Kada krenu zime i nakupe se alge na koritu i na moje ime, u zaboravu tvome duboku kao tempera kiša nebo oboji, takve je boje srce moje od kad me ne voliš. Tempera kiša nebo oboji, takve je boje srce moje od kad me ne voliš. Zapleteno u dubinama kao lice stranca, naboralo se more u daljinama kao tempera kiša nebo oboji, takve je boje srce moje od kad me ne voli. Kiša nebo oboji, takve je boje srce moje od kad me ne voli.
Za jezični trenutak. Jezični savjet donosi doktorica Marija Znika.
Što više i što više. Zbunjuje nas pokatkad način pisanja nekih riječi za koje nam se čini da isto znače. Takve su zbunjujuće riječi što više i što više. No kad razmotrimo kojoj vrsti riječi pripadaju i što znače, bit će nam jasno da ne možemo automatski svako što više pisati zajedno kao što više. Što više je kao vrsta riječi prilog. Označuje da je premašeno kakvo očekivanje, kako se razabire iz primjera, naučuje sve, što više i mnogo više nego što je morao. Što više je pak složeni veznik, kojim se s glavnom rečenicom povezuje posebna vrsta načinskih rečenica, takozvane usporedbene rečenice, rečenice kojih se sadržaj uspoređuju. Što više dolazi u zavisnoj rečenici na mjesto priložne oznake načina, a iza nje slijedi glavna rečenica u kojoj stoji suodnosna riječ to, kao u primjeru, što više navaljuješ, to će Fran biti uporniji. Zaključimo, što više znamo o zakonitostima u vlastitom jeziku, to ćemo zacijelo manje u njemu griješiti.
Kulturni uskličnik.
Poštovani slušatelji Radio Marije, sad se odmorite od jezičnih savjeta i do slušanja u novom kutku za jezični trenutak i u novom kulturnom uskličniku. Hvaljen Isus i Marija.